Нягледзячы на тое, што пачалі дзейнічаць папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, доступ да забароненых сайтаў абмежавалі не для ўсіх дзяржаўных установаў. Еўрарадыё праверыла, ці існуе доступ да забароненых сайтаў у дзяржаўных установах, і так аказалася, што ў адной з магілёўскіх школ настаўнікі спакойна могуць наведваць хартыю і белпартызан. У рэстаранах сайты гэтыя таксама даступныя, але ў некаторых доступ да інтэрнэта толькі з пашпартам.
Да, там ёсць как бы неоднозначные там интерпретации там и так далее, то есть каждое заведение по-своему, ну там на свой страх и риск это делает с тем, чтобы не производить эту идентификацию, но мы, взвесив там определенные риски, все-таки решили ее делать.
Говорить у компании Белрос Интер, якая володая рестораном Фрайдис. На сегодняшний день забороненные сайты не отчинялись на компьютерах БДУ и телеканала АНТ. Свабодна працавалі ў пункце калектыўнага карыстання на Белпошце і адной магілёўскай школе, але згодна з указам 60 доступ абмяжоўваецца для ўсіх арганізацый, якія з'яўляюцца дзяржаўнымі, то бок фінансуюцца з бюджэта. Правайдары ў сваю чаргу не разумеюць, адкуль столькі шуміхі вакол гэтага спіса. Фільтрацыя адбываецца толькі сярод дзяржаўных арганізацый, а звычайнаму карыстальніку гэтага ўвогуле не заўважна. Адзінае, дзе указ 60 і папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс закранаюць звычайнага карыстальніка, гэта інтэрнэт-кафэ і рэстараны. Як распавялі Еўрарадыё, у рэстаранах Фрайдзіс ужо ўвялі рэгістрацыю карыстальнікаў. Наведвальнікам рэстарана выдаюць карткі Белтэлекам у абмен на пашпартныя дадзеныя, якія запісваюцца ў звычайны папяровы журнал.
Перыядычна, как бы, да, они говорят о том, что не все гости нормально это воспринимают, но поскольку не все в курсе, многие до сих пор даже не знают об этом, потому что мне, например, не ходят в интернет-кафе, и слыхом не слыхали о том, что уже там больше года действует подобный закон. Вот. А те, кто являются просто такими домашними пользователями, они могут даже удивляться до сих пор. Ну и тем более это не очень удобно по отношению к иностранным гостям, которые еще больше как бы там не привыкшие к подобным моментам, которых вообще больше, кроме как у нас, нигде, наверное, нет.
Вакол абмежаваных сайтаў разгарнуліся асаблівыя спрэчкі. Паколькі спіс з'яўляецца зачыненым, у вочы яго ніхто не бачыў, акрамя правайдараў і складальнікаў з розных дзяржаўных структур. Афіцыйна атрымаць доступ да яго немагчыма, пра што Еўрарадыё і гавораць у беларускай дзяржаўнай інспекцыі электрасувязі.
Афіцыяльна эту інфармацыю вообще никак получается нельзя получить.
Нет, потому что список он на то закрыты.
Таксама указ абавязвае перанесці сайты ўсіх беларускіх фірмаў і арганізацый на беларускі хостынг. Гэта ўжо даўно зроблена. Запэўнюе кіраўнік Хостербай Сергей Павалішаў.
Все сайты были перенесены. Насколько я знаю, все другие крупные белорусские хостинг-провайдеры тоже к этому времени успели.
Як даведалася Еўрарадыё, па дадзеных на 5 лютага 2012 года у спісе абмежаванага доступа каля 60 сайтаў. Сярод іх Хартыя 97, Беларускі партызан, Праваабарончы цэнтр Вясна, Пракаповіч, блог Яўгена Ліпковіча у ЖЖ. Усе гэтыя сайты ўнесеныя ў спіс рашэннем прокуратуры, акрамя сайта Пракаповіч, які занесены ў спіс рашэннем Міністэрства ўнутраных справ. Іншыя сайты гэта порна і выбуховыя прылады, унесеныя ў снежні праз рашэнне КДБ. Пра гэта паведаміў адзін з інтэрнэт-правайдараў. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.